Astăzi, 13 august, în România, la București și Curtea de Argeș, au loc ultimele ceremonii funerare dedicate reginei Ana, soția fostului monarh al României, Mihail I. Regina Ana a încetat din viață luni 1 august la Morj, în Elveția. Radio Europa Liberă îi dedică acest program special, o evocare a personalității luminoase a reginei Ana, într-o convorbire interviu telefonic de la New York cu scriitoarea Doina Uricariu. Aceasta a avut privilegiu să o cunoască în intimitate pe regină, să înregistreze timp de 6 săptămâni amintirile ei într-o serie de dialoguri ce au constituit ulterior substanța a 2 volume de memorii intitulate Maxilarul Inferior, apărute la Polirom în 2010. Am început prin a o întreba pe Doina Uricariu despre împrejurările particulare în care a cunoscut-o pe regina Ana în 1990.
Am cunoscut-o foarte simplu. Poate să pară paradoxal pentru cei care își imaginează că întâlnirea reginei Ana și a regelui Mihai ar fi presupus o operație extrem de complicată. Firescul care am fost întâmpinat, felul direct în care am intrat în discuție, interesul și întrebările despre mine amestecat cu întrebările pe care le puneam eu, o realitate umană cu totul deosebită, un spațiu, gesturi, hohote de râs, complicitatea aceea a discuțiilor între oameni care par a se cunoaște de foarte multă vreme, apoi toate gesturile făcute ca eu să nu mă simt covârșită, pentru că eram într-un fel covârșită și am intrat într-o baie de firesc foarte rară în viața anfitrionilor, chiar astăzi, chiar între prieteni. Unul din gesturile care m-au emoționat deosebit a fost că nu reușeam să prind un cleștișor de argint, o bucățică de zahăr, care s-o pun în cafea, s-a rostogolit și regina s-a uitat la mine ca și cum ar fi cerut permisiunea, apoi a întins mâna, a prins în degetele ei această bucățică și a pus-o în ceașca de cafea. Felul acesta de a fi are, în primul rând, umanitate și regalitatea pe care a prețuit-o cel mai mult la regina Ana a fost această umanitate absolut covârșitoare, îmbrățișând nu numai meridianele lumii, pentru că este un om care a călătorit foarte mult, a cunoscut foarte multe spații și a petrecut numai copilăria în Franța, în Danemarca, la Pianore, în Italia, a călătorit, a studiat la New York, a făcut frontul mergând cu ambulanța, dar mai puțin, pentru că, deși făcuse cursuri de soră medicală pe front, a preferat să fie șofer și să conducă mașina. Era o extraordinară cunoscătoare a tehnicii, putea să desfacă o mașină și să o refacă la loc. Dar toate aceste lucruri care însemnau știință, știința vieții, demnitate, eleganță, simplitate, toate aceste lucruri creau o ființă pe care va fi imposibil să o uit și, cum să spun, mi-a și dorit, chiar din clipa în care am cunoscut-o, din primele minute, cumva să pot reuși să dăruiesc această ființă României și să cunoască un mod de a fi pe care modelul omului nou și toate cenzurile și lucrurile cumplite ale comunismului ne-au făcut să le pierdem. Așa am cunoscut-o prima oară. Atunci am decis că voi face o carte cu regele Mihai, că trebuie să mă întorc. M-am întors și am început discuțiile, dialogurile cu regina Ana în paralel cu regele Mihai, care lucra la o altă carte de interviuri. Și prima întrebare pe care am pus-o a fost atât de plină de ocolișuri, pentru că nu știu de ce mi-a venit să o întreb dacă a fost la Pompei și dacă a văzut Pila Misterelor și m-am gândit la comunism ca la o revărsare îngrozitoare a unui vulcan care acoperă cu cenușă totul și a avut răbdare să asculte acest ocol, să zicem, livresc și din nou, cu forța ei de a fi atât de firească și de umană, m-a adus cu picioarele pe pământ. Ne-am apropiat fără niciun fel de resentimente din partea ei, fără niciun fel de adjective din cele bolovănoase pe care le aruncă oamenii legate de comunism, și mi-a vorbit despre exil, despre exilul regelui, dar fără resentimente și povestindu-mi mereu experiențele pe care le-a avut în comunitatea românească, în preajma prietenilor românei regelui, despre Cioran, despre Mircea Eliade, despre Eugen Ionescu, despre oameni care au venit mai importanți, personalități, dar și oameni simpli să-l viziteze pe rege, și am intrat în universul ei de pace. Deși aveam în fața mea tot timpul și am simțit lucrul acesta, o femeie care făcuse în mod real războiul și care m-a impresionat atunci când mi-a comparat nebunia din România, toate ostilitățile, toată această divizare a societății, ceea ce s-a întâmplat în Franța după război, când colaboraționiști și cei care nu colaboraseră, vinovați și nevinovați, s-au trezit divizați într-un mod cumplit și ce a însemnat refacerea Franței demnă și mândră că este ea, după toate aceste experiențe care lovesc în primul rând ființa umană, dar care se revarsă atât de puternic la nivelul instituțiilor și pot să distrugă la un moment dat o societate și o civilizație.
Era o personalitate foarte modestă în sine.
Modestia ei mi s-a arătat chiar din momentul acesta cu discuția despre Pompei. Într-un fel mi-a tăiat toate aceste paranteze și mi-a întins mâinile și mi-a spus, mi-a arătat gestul acesta, adică atingem podul palmei. Și mi-a spus, uite-te la aceste mâini au muncit. Și am intrat din subiectul mistere, ritual, cunoaștere, filozofare despre viață, despre noi sau punerea noastră în prim plan. Am intrat direct prin atingerea acestor mâini în viața ei, în care nu s-a dat înlături de la nimic din ceea ce i-a fost dat să trăiască și a făcut lucrul acesta cu foarte multă demnitate. Mi-a vorbit despre felul în care a muncit ca vânzătoare, mi-a vorbit despre situația părinților ei după crahul financiar care a atins toată lumea când i-au pierdut enorm, despre mesele de la restaurant cu părinții ei care au fost niște lecții de viață când copiii, ca să fie duși într-un alt spațiu mai sărbătoresc, primeau și erau ascultați seară ce doreau să mănânce. În schimb, părinții spuneau permanent că i-au mâncat, că nu le e foame. Am încercat să scriu ceva exact în chiar în ideea acestei discuții pe care o avem, acestui interviu, de fapt acestei convorbiri. Și m-am gândit că a refuzat întotdeauna prim planul. Asta nu înseamnă că a dat piept cu realitățile vieții, dar poza, toaletele, o cochetărie îndepărtată și de altfel de câte ori mi-a vorbit foarte mult despre toate casele regale europene, a insistat pe acest firesc și omenesc al oricărei instituții, obligatoriu, pentru că instituțiile au în spatele lor sau în fruntea lor oameni și exact omul din noi nu trebuie să se piardă. Și ăsta a fost unul dintre leitmotivele pe care le-am avut, deloc lipsită de retorică de-a lungul acestor discuții. Am niște pagini, mi le-am recitit acum, în care își dorește enorm ca românii să-și regăsească demnitatea și să fie mândri că sunt români. Și spunea că fără sentimentul acesta al demnității și al mândriei, nu patetice și nu de timpul ne încordăm bicepi, și fără acest sentiment nu poți să construiești nimic. Și în toate locurile unde a fost, a construit ceva. Mi s-a părut întotdeauna, și după ce s-au încheiat aceste discuții și recitindu-le acum, ca un om care dăruia, care știa să facă daruri și care nu cerea pentru ea nimic. Nu avea acest imperativ care ne bântuie pe mulți dintre noi și cred că din această latura ființei ei, cuplul regelui Mihai și al reginei Ana a fost atât de puternic, atât de firesc.
Se raporta ca o regină fără regat la România, la Basarabia. Ce ați vorbit pe tema asta?
În primul rând că știa din interior toate aceste lucruri. Țin minte că mi-a povestit cum a participat, apropo de victimele de la Timișoara, la o acțiune de solidaritate. Era prezentă alături de rege la toate întâlnirile reprezentanților comunităților românești, între care pare una dintre cele mai semnificative era cea de la Solsmat, unde erau pomeniți soldații și ofițerii români care au murit în lagărul de prizonieri. România, cred că a vizitat aproape toate orașele, dar nu ca o turistă, ci întâlnindu-se cu oamenii, vorbind cu ei. Mi-a povestit ce știa despre România și știa mai bine decât un trăitor în România, din cărțile poștale pe care le primise. Am fost surprinsă pentru că nu pusese piciorul în România când am avut aceste convorbiri. Ce mi-a povestit despre Săpânța, ce mi-a povestit despre mănăstire din Moldova, despre București, despre zone din București, pe care le auzise, regeile le povestise și deși folosea această sintagmă, ce pays inconnu, pe care o rostea cu durere, știa atât de multe lucruri despre România. Despre Basarabia mi-a spus lucruri fundamentale. Eu am discutat cu foarte mulți oameni care aveau pretenția că știu și istoria Basarabiei și a României, care știau mult mai puțin decât regina Ana. Ideea este că tot ce știa, știa atât de profund și atât de mult legat de ceea ce trebuie să se petreacă mai bine cu viețile oamenilor, cu destinul nostru, cu soarta României, cât mi s-a părut ca o persoană, regina fără regat sau fără coroană, care era încoronată exact prin acest mod de a fi într-o lume, într-o țară, de a trăi nu doar prin soțul ei, împreună cu românii, în toate etapele lor. Mi-a arătat toate mesajele regelui către români, mi-a arătat corespondența lui, știa fiecare pagină, fiecare hârtie care se afla într-o arhivă uriașă pe care sper că într-o bună zi să o folosească istoricii așa cum se cuvine. Mi-a vorbit despre atât de multe lucruri care însemnau România și tot timpul despre România așa cum o vedea și o vede orice om cu orizont în Europa, în lume, fără niciun fel de prejudecăți și resentimente, ci cu respect însă foarte mare al suferinței sau pierderilor. Și lucrurile acestea sunt deja cunoscute, din păcate nu de foarte multă lume. Deci au apărut cărți despre regina Ana, a apărut și cartea mea, dar părerea mea este că nu am cunoscut-o și întrebarea care s-a pus atât de frecvent în această perioadă, dacă vorbea sau nu vorbea românește sau cum am purtat eu aceste interviuri, mi s-a părut totdeauna deplasată. Noi cerem unor oameni cărora le-am oferit exilul, i-am obligat la exil să vorbească o limbă, dar nu le cerem celor cu care trăim în țara noastră și care conduc adeseori instituții culturale să vorbească limba română sau măcar să vorbească corect și gramatical. Deci nu limba în care vorbim contează. Regina Ana vorbea mai multe limbi, înțelegea bine românește, foarte mult îi ruga pe cei pe care îi întâlnea dacă erau români să îi se adreseze în românește. Îți răspundea în franceză, îți răspundea în engleză. Atunci când se plasa într-un anumit spațiu, aduc aminte încântătoarele replici în italiană pe care mi le-a dat la anumite întrebări, pentru că era un om care știa că valorile în care crede sunt sigur și identitare, dar în același timp că trăim într-o lume în care aceste valori trebuie să fie împreună și să-și asume diferența.
Un ultim gând, dacă ar fi să sintetizez într-o frază, astăzi, în ziua înmormântării reginei Ana?
Aș spune Dumnezeu să o odihnească, aș spune veșnică pomenire și nu aș folosi aceste cuvinte pentru că ele sunt uzitate în asemenea momente, ci pentru că ele înseamnă, dincolo de ziua înmormântării, înseamnă o întoarcere permanentă la o memoria noastră cunoscătoare. Memoria pe care ne-o lasă și ne-o lasă mie regina Ana este una în care ne vom cunoaște toți mult mai bine și vom ști să alegem mai bine.
Mulțumesc foarte mult, Doina Uricariu, să se odihnească în pace!